kā zināms, Suņu universitāte pētījuma medicīnas jomā, promociju darbu ietvaros, tiek veikti visvairāk Latvijā. Un runājot konkrēti par šo gadījumu, pētījuma mērķis bija tātad raksturot galvas smadzeņu asins apgādi, jeb tā saucamo perfūziju, šāda akūtā išēmiskā insulta pacientiem, izmantojot tieši datortomogrāfiju. Un skatīties, kā jaunākās metodes saistībā ar datortomogrāfiju var palīdzēt insulta pacientiem. Tieši agrīni konstatēt šo slimību, konstatēt izmaiņas, kādas ir parādījušās ārstniecībā, sekot līdzi, kā pacients atveseļojas.